Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Кайырлы таң, кымбаттуу радио тыңдоочу кайын. Бүгүн Наурыздын 7-си, жексенби, Азаттык радиосу таңгы бағдарламасы менен таныстыруун баштайт. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бистей алда тыңдайтын такырыптарыңызды айта кетейин. Мемлекеттик айыптаушы Казатомпром компаниясынын мурунку башчысы Муктар Жакшевке 14 жыл, онун окугары Кыстаубаевка 6 жыл түрмө жазаларын берүүдү сурады. Монголиядан Казакстанга конус аударган 7 баласы бар 35 жаштагы Дархан Бадаулу әлеуметтик жардемакалар менен күн көрүп отургандыгын айтады. 1931-33 жылдардагы жаппай ашарчылыктын тарыхый баасын берүү менен аны халыкаралык деңгээлде көтөрүүгө Казакстан саясий жалтактык танытып отур дейди. Тарихшы Эсенгазы Куандык. Өткен ғасырда қуғын сүргінге ұшыраған белгілі ғалым Құдайберген Жұбановтың қызы Қызғалтақ Жұбанова мен өткізілген сұхбатты да тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Мемлекеттік айыптаушы Казатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке 14 жыл қатаң режимдегі түрме жазасын беруді сұраған. Жакшевдин адвокаты Нурлан Бисекеевдин мандатынча прокурор соттан Жакшевке 14 жыл түрмө жазасын берип, 7 жыл мемлекеттик кызмет менен айналышууга тыйым салууну сураган. Ал Жакшевдин окугары Талгат Кыстаубаевди прокурор 6 жыл бас бостандыгынан айырууну сурап отур. Адвокат Бисекеевдин сөзүнө караганда, прокурор Муктар Жакшевдин эл президентинин колунан алган курмет орденин кайтарып алуу кажеттигин, ал Талгат Кыстаубаевди полиция майор шенинен айыруу керектигин алга тарткан. Наурыздын 9-унда Жакшев менен Кыстаубаев кагатсы сот отурусу жалгасатын болады. Онда адвокат Бисекеев Муктар Жакшевке тагылган айыптардын негизи жок экенин далилдөөгө тырысатындыгын айтып отур. Биркен Улуттар Уюмунун бас хатчысы Пан Ги Мун барлык ирактыктарды жексенби күнү өтөтүн парламенттик шайлоолорго катышууга чакырып, ал элдин ымырага келүүнө карай жасалган тагы бир маңыздуу кадам болады деди. Шайлоо алды науканын соңку күндөрүндө бир нече жанкечилик шабуулдар болуп, ондогон адам каза болду. Бул 2003 жылы Саддам Хусейн бийлиги кулатылгандан берги экинчи парламенттик шайлоолор болду. Бул дауыс берүүлөр АШ күчтөрүнүн Ирактан чыгарылууна 6 айдан аз убакыт калганда болоюн деп отур. Пентагондон кабарлангандай, АШ коргоонсуз хатчысы Роберт Кейс Ауганстанда жумуш иштеп жаткан Blackwater атымен белгилүү кыси каупсуздук фирмасынын жумушунда заң бузуучулуктар болгон деген кабардан кийин ал маселе текшерилетинин айтты. Кейс өзүнө Сенаттын Каруулуу күчтөр иштери боюнча комитетинин башчысынан хат келгенин айта келе, заң чыгаруучуларга ал иш тергөөгө алынады деп сөз берди. Сенат өкүлү Карл Левин коргоонсуз министрине азырда Ауганстанда каупсуздук күчтөрүн жаттоодон өткөзүп жүргөн кыси фирмасына берилген 1 миллиард доллар болатын келисим шарты кайда карауды сунган. Сенби күнү Кызыл Крест уюму талибандардын Хилман провинциясынын Маржа калаасындагы тургундарга каршы мина какпанын куруп отурганын айыптап, ал жарылыштар аймакка босқундардын оралууна кедерги жасап отур деди. Кызыл Крест халкаралык комитетинин айтуунча, Маржа калаасынын аул чаруучулук аймагына калың мина коюлган. Адамдар типти далага чыгууга коркуп отур, ал жаралыларга көмөк көрсөтүү үчүн ал жерден акетүү кыйындыгы келип отур. АШ менен Афгандык күчтөр жакында Маржа калаасын талибандар бакылауунан кайтарып алдык деген. Сенби күнү Британия премьер-министри Гордон Браун күтпөгөн сапар менен Афганстандын оңтүстүгүнө барды. Браун өзүнүн Афганстанга болгон 8 сааттык сапарында Маржа операциясы басталган 20 күндүн ичинде бирлешкен күчтөр менен Афгандык аскерлер Талибан бакылауында болгон аймакты кайтарып, жергиликтүү халыктын үмүтүн уятты деди. Ал британдык күчтөр Афганстандагы жумушу аякталганча боло беретинин айтты. Биркен Улуттар Уюмундагы дипломаттардын айтуунча, Иранга каршы сунулган жаңы санкциялар Техрандын чет элдерде банктер куруууна кыйындыктар келип, каржылык институттарынын жумушун чектейди. Бастык дипломаттар санкция карарында Ираннын орталык банкине бакылау орнотуп, эл экономикасына инвестиция келүүн кыйындатуу жагдайы сунулган деп отур. Биркен Улуттар Уюмунун Каупсуздук Кеңеши ядролук жумуштарын токтотсун деген халыкаралык талаптан баш тартып келген Иранга 3 мәрте санкция енгизген.
Акпарат тарагына азаттыкта. Жаңалык бизден, тыңдоо сизден.
Сенби күнү Мысыр президенти Хосни Мубаракка жасалган хирургиялык операция сааттуу өттү. 81 жаштагы Мысыр жетекчиси Германияда өз жолуна операция жасатып ооруканада жатыр. Мысыр элин 30 жылдай башкарган Мубарак президенттик миндетти уакытча премьер-министр Ахмед Назифка тапшырып кеткен. Сенби күнү Түркия премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган АШ өкүлдөр палатасынын биринчи дүйнөзүлүк согуш кезинде кырылган армяндарга каршы геноцид жасады деп Түркияны айыптайтын карары Курама Штаттар менен Түркия байланыштарын бузады деди. Эрдогандын айтуунча АШ сырткы иштер комитетинин чечими Түркияга эмес, эки элдин арасындагы байланыштарга нуксан келтиреди. Түркия өкмөт башчысы бул тууралуу түрк кәсипкерлеринин саммитинде айтты. Комитеттин чечиминен кийин Вашингтондогу Түркия элчиси Намик Тан элине оралып, сенби күнү Режеп Тайип Эрдоган менен кездесип, одан кийин президент Абдулла Гүл жана сырткы иштер министрлери менен кездешкен. Пакистандағы ақшы елшісінің айтуынша Обама әкімшілігі Әл-Қайда немесе басқа да террорлық топтардың жаттығуынан қанша американдықтар өтіп жатқанынан бейхабар қалып отыр. Пакистандағы американдық дипломат Энн Паттерсон ақш паспортын алған адамдардың террорлық жаттығудан өтіп кейін шабуылдар жасау үшін Құрама Штаттарға оралу мүмкіндігі туралы айтты. Оның сөзіне қарағанда өткен жылы Пакистанда 5 американдық мұсылман қамауға алынып, оларға терроризмге қатысты айыптар тағылған. НАТО әскерлерінің хабарлауынша, Ауғанстандағы шетелдік жасақтарға түнгі уақыттарда адамдардың үйіне тінту жүргізу шараларын тек өте қажет болғанда ауғандық әскерлермен бірге жасауға нұсқау берілді. НАТО-ның мәлімдемесінде Ауғанстандағы НАТО және ақш күштерінің қолбасшысы генерал Стэнли МакКрисал түнгі рейдтердің қалай жүру керектігіне өзгеріс енгізгендігі айтылған. Оған бейбіт ауғандықтардың шетелдік күштерге деген наразылықтары түрткі болып отыр. Енді жаңа тәртіп бойынша НАТО күштері тек ауғандық әскердің еріп жүруімен әрі әйел адам ғана тексеріп, қандай да бір шығындар келген болса, оған өтемақы берілуі керек болады. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды бүгінгі модератор мен Күләй Бестай айта отырайын. Мемлекеттік айыптаушы Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке 14 жыл беруді, оның Оққағар Қыстаубаевқа 6 жыл түрме жазасын беруді сұрап отыр. Моңғолиядан Қазақстанға қоныс аударған 7 баласы бар 35 жастағы Дархан Бадауұлы әлеуметтік жәрдемақыларымен күн көріп отырғандығын айтады. Бұл жайында Қазақтар әлемде айдарынан тыңдайсыздар. Және 1931-33 жылдардағы жаппай ашаршылықтың тарихи бағасын беру мен оны халықаралық деңгейге көтеруге Қазақстан саяси шалтақтық танытып отыр деген тарихшы Есенғазы Қуандықтың пікірін ұсынамыз. Сонымен қатар өткен ғасырда қуғын сүргінге ұшыраған белгілі ғалым Құдайберген Жұбановтың қызы Қызғалдақ Жұбановамен сұхбатты тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, ардақты ағайын. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайық. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев пен оның бұрынғы Оққағары Талғат Құсаубаевтың үстінен жүріп жатқан кезекті сот отырысында осы іс бойынша мемлекеттік айыптаушы сот төрешісінен Мұхтар Жәкішевті 14 жылға, ал оның Оққағары Талғат Құсаубаевты 6 жылға бас бостандығынан айыруды сұрады. Алайда сарапшылар прокурордың сот төрешісінен сұраған жаза мерзімін қатаң жаза екенін айта келе, мұндай жаза мерзімі аталмыш істің саяси астары бар екенін көрсетеді дегенді айтады. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев пен оның оққағары Талғат Құстабаевтың үстінен жүріп жатқан сот ісінің 5 наурыз күнгі кезекті отырысында басталған жарыс сөзде айыптаушы тарап айыпталушыларға жоғарыда айтылып өткенде жаза мерзімі кесілуін сұраған. Жәкішевтің 14 жылға бас бостандығынан айырылуын, жаза мерзімін қатаң режимде колонияда өтеуін және 7 жыл бойы мемлекеттік қызметпен айналысуға тыйым салуын сұрады. Ал Құстабаевты 6 жыл бас бостандығынан айырып, 3 жылға дейін мемлекеттік қызметпен айналысуға тыйым салынуын және жаза мерзімін жалпы режимдегі колонияда өтеуін сұрады. Және соттың президенттің атына Мұхтар Жәкішевті құрмет орденінен Талғат Құстаубаевты полиция майор шенінен айыру туралы арнайы хат түсіруін де сұрады. Деді Нұрлан Бисекеев. Сондай-ақ Нұрлан Бисекеевтің айтуынша, 5 наурыз күні болған кезекті сот отырысындағы жарыс сөзге жәбірленуші тарап ретінде Қазатомпром ұлттық компаниясы өкілдері қатысып, олар өздерінің сотқа берген шағымын қуаттай келе, Талғат Құстаубаевтан 12 миллион теңге, ал Мұхтар Жәкішевтен Вена қаласындағы Қазатомпром ұлттық компаниясы өкілдігін қаржыландыруға жұмсаған ақшаның өтеуі ретінде 99 миллион теңге өндіріп беруді соттан сұраған. Және адвокат Нұрлан Бейсекеев өзінің қорғауындағы адамға айыптаушы тараптың сұрап отырған жаза мерзімі мен компания өкілдері сұраған көлемді қаржының ешқандай негізсіз екенін алдағы сот отырыстарында дәлелдеуге ниетті екенін де атап өтті. Ал саясат танушы Айдос Сарын бұл істің саяси астары бар екенін және Мұхтар Жәкішевтің 14 жылға бас бостандығынан айырылуын мемлекеттік айыптаушының сот төрешісінен сұрауы Мұхтар Әбіләзіптің соңғы кездегі іс-әрекеттерімен байланысты болуы мүмкін екенін айтады.
Бұндай деңгейлі істердің артында міндетті түрде саяси тапсырыс болатыны анық. Биліктің бұл іске аса мүдделі болғаны, осы істің жабық деңгейде өткізілуі, оның ішінде Жәкішевтің өзінің конституциялық құқықтарының тапталуы. Енді былай еткеніне қарағанда мен түсінсем, Әбләзіптің де мәселесі бар, яғни бұл мәселенің ұшы отырғаны және де мысалы Әбләзіп және оның қолда жүрген азаматтарға бір сигнал ретінде ме осындай сендермен ешқандай мәміле болмайды, қалай болғанда да біз өзіміздікін жасаймыз ба деген сияқты бір сигналды түсіну керек шығар.
Сонымен қатар Айдос Сарым Қазақстанда бұған дейін лауазымды адамдардың басында болған даулы істермен салыстырғанда Мұхтар Жәкішевке мемлекеттік айыптаушының сот төрешісінен сұраған жаза мерзімі тым қатал екенін де айтып өтті.
Абылай Мырзахметовтікінен де ол түсінікті ғой. Кезінде анадай істерді қозғағаннан кейін біз тек қана саяси емес жалпы кез келген осындай былығы бар шенеуніктерді ұстап отырмыз деп дәлелдеу үшін ғана керек болғандықтан енді ол түрмеде де отырған жоқ. Шыққаннан кейін оның бизнеске араласуына сауда палатасына кіруіне басқасына толық жағдайын жасап отырғанына енді ренжімей басқа жағдай бар деген сияқты оны белгілі ғой. Жақияновтың ісі енді ол да белгілі әбләшевтің өзінде ісі белгілі болды таза саяси тапсырыс екені. Бірақ енді дәл енді осындай қаталдық енді болған жоқ сияқты Қазақстанның жаңа тарихында. Сондықтан соған қарағанда бұл енді қыландардың арасында күрестің бір ең қызу бір деңгейіне жеткенінің көрсеткіші де шығар.
Қазатомпром ісі бойынша сот процесі 2009 жылы 22 желтоқсанда басталды. Компанияның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке сыбайласқан жемқорлық қылмысы бойынша айып тағылуда. 2009 жылы мамырда ол Қазатомпром ұлттық компаниясының президенті қызметінен алынды. Сол айдың соңынан бері Мұхтар Жәкішев ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысында отыр. Мұхтар Жәкішевтің ізінше тұтқындалған оның бұрынғы оққағары Талғат Қыстаубаевқа айыпты ауырлататын жағдайда ұрлық жасаған және оққағарлық қызмет бабын теріс пайдаланған деген айыптар тағылып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарлары қазақтар әлемде айдармен одан әрі жалғасады. Осыдан 2 жыл бұрын Қазақстанға Моңғолиядан қоныс аударған 35 жастағы Дархан Бадауылының 7 баласы бар. Баласының алды 15-те, кішісі 1 жасар екен. Дархан өзінің және әйелінің денсаулығына байланысты тек қана балаларға төленетін жәрдемақыға иек артатындықтарын айтады. Азаттық радиосына берген сұхбатында Дархан Бадауылы алтын алқаға үміткер ең жас отбасы екендіктерін айтқанымен, әлі де бұл алқаны алу машақатымен жүргендерін айтып отыр. Тақырыпты Есенгүл Кәпқызынан тыңдаңыз.
2008 жылы Моңғолиядан қоныс аударған Дархан Бадауылының 7 баласы бар. Жасы 35-те. Баласының алды 15-те, соңы 1 жасар. Қазір Қазақстанда дәл осы жастағы қыз жігіттердің көбі отбасын құрмағандығы мәлім болып отыр. Ал Дархан өзінің және әйелінің денсаулығына байланысты тек қана балаларға төленетін жәрдемақыға иек сүйейтіндіктерін айтады.
Осы Қазақстанға 2008 жылы 8 жылы көшіп келдім. Оның бері азыр басымызда пана жоқ, андамында көшіп қонып жүріп жүрміз. 7 балам бар. Мен қазір Талдықорғанның Кербұлақ ауданында Көксу деген ауылда тұрып жатырмыз қазір. Біреудің үйінде. Жәрдемақыларымыз біз баланың алып отырмыз, бірақ соларды алу үшін де бізге көп проблема айтады. Біз енді өзіміз көшіп қонып орналасқан жерден туғаннан қайта-қайта келіп жүру де қиын болып тұр. Мысалы, жолақымыз да қиын. Тауып отырған табысымыз жоқ. Мен өзім еңбек істемеймін, әйелім еңбек істемейді. Ол екеумізде де денсаулық жоқ.
Кәмелетке толмаған 7 бала үшін қанша көмек аласыздар?
Өкіметтің беріп отырған сол бала бассаңғы 1000 теңгесін аламыз. 7 балаға 7000 теңге ғой.
Деген ол 7 балалы ананың алтын алқаға үміткер бола алатындығын ести салысымен құжаттарын тиісті мекемеге тапсырғандығын айтады. Алайда содан бері 5 ай өтсе де ешқандай хабар естілмеген екен.
11 айдың аяғында өткізгенбіз документті. Алтын алқа деп соны өткізіп қоямыз. Қамсыздандыру орталығы деп сол жерден өткіземіз деп алған сол жерге осыны өткізіңіздер деп.
Әлі
берілген жоқ. Өзіміз хабар береміз деген телефонда мына серіктің үйінде осы қалада тіркеудеміз біз. Тұрақты тұрғымыз осында. Осының телефонына хабарласамыз айтамыз деген әлі хабар жоқ.
Құжатты қашан жинап бастады?
Құжатты сол алтын алқа, күміс алқа беріледі дегеннен бастап жинатқан, соны жиып бергенбіз.
Дархан отағасы күнкөріс қамы бір жағынан қысса, екінші жағынан баспана мәселесі де қинап жүргендігін айтады. Ол Қазақстанға келісімен мемлекеттік көші-қон квотасы бойынша өздеріне тиесілі жәрдемақыларды алған екен. Бірақ ол қаржының да жұмырға жоқ болмағандығы айтады.
Квота алғанбыз, бірақ ол ештеңеге жетпеді. 1 миллион алғанбыз 8 адамға.
Қазір Дархан Бадауылы Алматы қаласы Алмалы ауданында көп балалы отбасыларға арналған жалпы кезекте тұрғын үй кезегінде тұр. Бірақ ондағылар бұл кезек бойынша 20-30 жылсыз үй берілмейтіндігін айтқан екен. Есенгүл Кәпқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Азаттык радиосу соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тагырыптарын назарларыңызга сунууда. Мемлекеттик айыптаушы Мухтар Жакшевке 14 жыл берүүдө, унун окугарык Талгат Кыстаубаевка 6 жыл түрмө жазасын берүүдө сурады. Бириккен Улуттар Уюму ирактыктарды жексенбилик шайлоого катышууга чакырды. Батыстын санкциялары чет элдеги Иран банктерин санага алмакчы. Пентагон Афганистандагы Blackwater аты менен белгилүү каупсуздук фирмасынын жумушуна алаңдаушулук танытты. Кызыл Крест Уюму талибандарды Афганистан оңтүстүгүндө мина какпанын куруп отур деп айыптады. Иран ресейлик ушкучтарга элден кетүүгө 2 ай убакыт берди. АКШ радикалды американдыктарды издөөгө киристи. Ардактуу радио тыңдоочу кайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да атап өтейін. 1931-33 жылдардағы жаппай ашаршылықтың тарихи бағасын беру мен оны халықаралық деңгейде көтеруге Қазақстан саяси жалтақтық танытып отыр деген тарихшы Есенғазы Қуандықпен сұхбатта тыңдайсыздар. Өткен ғасырда қуғын сүргінге ұшыраған белгілі ғалым Құдайберген Жұбановтың қызы Қызалтақ Жұбановамен әңгімені назарларыңызға ұсынамыз және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар ағайын. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 1931-33 жылдардағы жаппай ашаршылықтың тарихи бағасын беру мен оны халықаралық деңгейде көтеруге Қазақстан саяси жалтақтық танытып отыр. Бұл пікірді Азаттық радиосында берген сұхбатында тарихшы Есенғазы Қуандық айтты. Оның сөзіне қарағанда, сталинизм тұсында қолында билігі болған қазақ азаматтарының өз ұлтына қарсы жұмыс істегені де тарихи шындық. Сондай-ақ өз әңгімесінде тарихшы Совет үкіметін Сталин басқарған тұстағы репрессия қазіргі таңда Қазақстанда да жалғасын тауып отырғандығын айтады. Тарихшы Есенғазы Қуандықпен сұхбатты Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Әңгімемізді 1931-1933 жылдардағы және одан бұрын 1921-1922 жылдардағы ашаршылықтан бастасақ, тарихшы ретінде өзіңіздің қандай да бір деректеріңізбен бөлісіп отырсаңыз.
Қолдан жасалған ашаршылық қазақ халқының кең жартысын жалмап кетті. Енді содан бері өздеріңіз тарихи деректерге қарасақ, осы 20-шы ғасырдың басындағы санақ бойынша 1899 өзбек халқы 900 мың ғана болды. Ол кезеңде қазақтар 4 миллион 5 миллионның арасы. Енді қарасаңыз, олар 27 миллион кетті де, біз әлі 10 миллионның айналасында жүрміз. Бұл дегеніңіз біздегі осы ашаршылықтың қуғын-сүргін кезеңдегі апат себебінен көптеген қазақтар өз жерін тастап кетті, өмірін қиып кетті. Міне, біз әлі күнге дейін жаңағы демографиялық процесте осылай кемшілік көріп келе жатырмыз. Бұл заман бұрын тарихта жазылмаған, жай ғана айтылатын, оны көп адамдар әлі осқырынып қарайды оған шошына қарайды. Бұл қазіргі мемлекеттің бір саясатына зиян тигізетіндей қарайды. Бұл деген тарих.
Қазіргі кезде мемлекет тарапынан аштықтың шындығының ашылуына, я болмаса оған қатысты тарихи деректердің ғылыми айналымға түсуіне неліктен енжарлық болып отыр деп ойлайсыз?
Жоқ деп айтуға болмайды, бірақ енді өз дәрежесінде шықпай жатыр десеңіз, мен оған келісемін. Бізде кеңестік, советтік дейміз бе, менталитет қалыптасқан. Біз әлі қорқамыз, әлі жалтақтаймыз, әлі бұрынның қол астында жүрген Орыс империясы, қазіргі Ресейге қараймыз, олар қалай қарайды, құптай ма, құптамай ма деп. Міне осы басты себебінің бірі, сондықтан әлі шым-шымдап қана шығып жатыр. Украинада ғана ашаршылық туралы батыл кіріскен кезеңде біз де мына жақта өзімізше оны көтермек боламыз. Украинасыз көтеру болмады ма? Болады. Әлі ұлттық психологиядан арылмаған біздің кезеңде өте ауыр болып, бұл өте қынжылысты жағдай.
1931-1933 жылдардағы ашаршылықтан кейін өзіңіз білетіндей Совет үкіметінің үлкен саяси науқаны болды. Ол репрессия. Қазіргі тарихшылардың келтіретін деректеріне қарағанда, репрессия қазақ халқының зиялыларын отап кеткен. Осы репрессия жайлы пікіріңізді біле отырсақ.
Дөләли хан, анау Ахмет Байтұрсынов, анау Оян қазақтың авторы, анау Смағұл Садуақасов, Нұрмақов, Жалау Мыңбаев, Ыдырыс Мыстанбаев деген, Нұрсекен Сейфуллин қазақтың жұлдыздары 20 жасында министр болған Смағұл Садуақасов, 33 жасында өмірін қиды қазақ үшін. Міне осылардың барлығы жаңағы репрессияның құрбаны болды. Ал енді ішімізде көкелеріміз болды, кейбіреу сатып кеткен. Енді атын айтсақ айтар едім, кезінде айтармыз, 3-4 адам болды мысалы. Мемлекеттің басында Голощекинге қызмет етіп, шашбауын көтеріп жүрген, қазаққа өздері қастандық жасады олар. Құрамысып деген ағаң бар, Меңдешов, Елтайыр, Назаров деген көкеміз болған. Бұлардың барлығы Голощекиннің шашбауын көтерген адамдар. Репрессияда жүрген кезеңде де осындай болған. Азаматтар енді топырақ торқа болсын, бір бірақ тарихты енді архивте жатыр ғой, мен оны ойдан алып күнәғар болғым келмейді. Жазушылардың ішінде болды, бірін-бірі сатып. Содан қалған жазушылардың көрдіңіз кім қалды? Қазір бәрі қорқақ. Әншейінде ақылды айтқанда солқылдатады, сосын ана бір нәрсе нететін болса ертең бәрі бұрылып-бұрылып, мен қол жазған жоқпын, мен қол қойған жоқпын, мен адасып кеттім деп шыға келеді. Кеше көрей.
Сіз өткенде Карлактың жабылғанына 50 жыл толуына орай Алматы қаласы мұражайында өткен жиында 1937-1938 жылдары болған репрессияның салқыны қазіргі Қазақстанда да бар деген ой айттыңыз. Осы ойыңызды үндетіп айтып беріңізші.
Репрессияның жыл ескірді, ондағы адамдар өзгерді, бірақ саясат сөйтті қалды. Цензура деген бар. Қызыл идеология жаңағы басқа идеологиямен ауыстырылды. Қазір басқа пікір айтуға болмайды. Бір партиялы, ол партиядан бұрын адамдарды болып тұрған мәселе. Қазір пікір айтсаңыз, басқа бір ана басшыға ұнамайтын нәрсе айтсаңыз, ертең жұмыстан қуыласыз. Мен өз басымнан өткізгенмін мұның барлығын. Қоқайдың бар. Репрессия дегеніңіз, мына биліктегі адамдарды өздеріңіз газеттен оқып жатсыздар. Саналы, әділетті бір пікір айтатындар сразу қудалауға түседі. Олардың көбі әр жерде қашып кетуге мәжбүр болып отыр. Кімдер? Анау басын шұлғып, ләппай тақсыр дейтіндер өз пікірі жоқ. Өз пікірі жоқ адам адам ба? Байтұрсынов айтқан, ұлтшыл емес адам, ол шошқа деп. Осы сияқты пікірі жоқ адам ол мен адам деп санамаймын.
Әңгімеңізге рахмет. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, осы тұста өткен ғасырда қуғын сүргінге ұшыраған белгілі ғалым Құдайберген Жұбановтың қызы Қызғалтақ Жұбановамен сұхбатты да назарларыңызға ұсынуды жөн көріп отырмыз. Ол өзінің өмір жолы мен әкесі жайлы естеліктерін ортаға салады. Микрофон кезегі тілшіміз Мақпал Мұханқызында.
Белгілі ғалым, репрессия құрбаны Құдайберген Жұбановтың қызы Қызғалдақ Жұбанова әкесінің мұраларын кейінгі ұрпаққа жинақтап, зерттеп аманаттауды мақсат тұтып жүрген ғалым. Әкесінің өмірінің соңғы кездерінде ол небәрі 4 жаста болған екен. Оның жастық шағы, еліне қызметі, шығармашылық өмірі туралы тек үлкендердің аузынан естіген Қызғалдақ Жұбанова бүгінгі таңда олардың бәрін жиі-жиі еске алып отырады. Құдайберген Жұбановтың тұлғалық ерекшелігін, ғалымдық бейнесін ашуға әсер еткен әсіресе анасы Раушан Жұбанова болыпты.
Шешеміз көп естелігі айтады, олар өздерінің арасындағы махаббат туралы ауылдағы сол ауылдың жігіттері келеді екен бұлардың тұрған жерлеріне. Ал енді бәрінен білімдісі, бәрінен мәдениеттісі біздің әкеміз болып көрінеді көзіне. Екеуі бір-біріне өте ұнайды, сондай керемет ғашық болады. Екеуі қосылайын десе, бұл кісіні бала кезінде атастырып қойған жері болады. Қазақта болады ғой ондай. Өсті, кім екенін де білмейді. Бір байдың баласы болады әйтеуір. Кейін аналар келіп даулайды біздің немізді беріңіз, атаулы қызымызды деп бая. Жоқ, бұл өзінің жақсы көретін адамы бар, бермейміз деп ағалары бергісі келмейді. Сонымен олар арасында дау болады. Енді ол кісінің ақылдылығы әкемізбен екеуі келіседі де, айтады, сіздер ауыртпалықты өздеріңіз бастарыңызға алмаңдар, өздерің тойын жасап, мен бере беріңіз ары қарай өзім білем не істеу керек екенін дейді ғой.
Ондағысы жанжалға туыстарын араластырмау еді. Дегенмен көп ұзамай әкемізбен келісіп, ол жерден қашып кетеді деп жалғастырады әңгімесін Қызғалдақ Жұбанова. Раушан Жұбанова совет үкіметінің әйел теңдігін пайдаланған алғашқы әйелдердің бірі болған екен.
Жұрын деген қалада станция қазір енді сол жерде штаб болған қызылдардың. Өзінің адамдарыменен барып, келіскен жерінде күтіп аламын, сен бар, сосын кешке қарай қашып шық осындай жерде деп келіскен. Бір қайтара қашады, болмай қалады. Екінші қайтара белгілесіп, айтыр солардан қашып шығады ғой берген жерінен. Сонымен әйтеуір қазақша соттасып, әлгілерінің айыбын төлеп, сон айыбын төлеген уақытта бүкіл приданое малы түйесі бәрі қалыпты ғой сол жақта. Оның бәрін есепке кіргізіп, сөйтіп әйтеуір ажырасады.
Құдайберген Жұбанов Ленинградтағы Шығыс тілдері институтына түскен кезде де Раушан Жұбанова қасында болады. Құдайберген Жұбановтың ғылыммен еркін айналысуына мүмкіндік берген де анамыз дейді ол.
Ленинградқа оқуға барған кезде үйленгеннен кейін уже үш балалы болған ол кісі. Сол Мүслім апай, Ақырап ағай, Есет ағай. Есет енді емшекте болса керек, ана екеуін алып кетіп, елден хабар келеді. Осындай тұрып жатырмыз. Шешеміз ауылға қайтып барып, ана үлкендерді қарап, малға қарасып, ауылды сол үйін үй қылдырады, себебі жаңағы атамыз қайтыс болады ол кезде. Мыналар оқуын бастап қойған.
Құдайберген Жұбановтың шығармашылық өмірдегі ең жауапты кезеңдердің бірі 1932 жылдан басталады. Бұл кезде аспирантураны бітірген ғалым ғылымға бел шеше кіріседі.
Кейін Алматыға келгендегі жұмысы ол айтып тауысуға келмейді. Осы Алматыдағы бүкіл қазақ тілін сабақ беретін мектептің мұғалімдері, институттың мұғалімдері барлығын жаңа Каспийдің жанынан сондай курс ашып оқытқан. Лекция оқытқан өзі. Ешқандай қағазға да қарамайды екен де, дейді. Қолында бір мел бар айтыр, сонымен тақтаның алдында 38-ге толмаған жасының ішінде керемет-керемет жаңаға жұмыстар қалдырып кеткен.
Ызғарлы 1937 жылдың күзі, елдегі ұлт зиялыларының ұсталып жатқан кезі. Тарихшылардың жазуынша репрессияға іліккен азаматтардың басым бөлігі қазақ қоғамындағы кіл белсенділер, азаттық үшін күресіп жүрген азаматтар болған. Мұндай қуғын-сүргінге Құдайберген Жұбанов та ілігіп кете барады. Бұл кезі Қызғалдақ Жұбанованың әпкесі Мүслима Жұбанова өз еңбектерінде былайша сипаттайды. Сол қарсаңда радиодан пәлен атылды, түген атылды деп хабарланып жататын. Оның ішінде папамның болмағанына шүкіршілік етіп жүрдік. Бір күні түрмеге барғанда әкем, киім алып келіңдер, мені лагерге жібереді деді. Сөйтсек, лагерге емес, атуға жібермек болған екен.
Үйде 6 бала болдық. Шешеміз, әжеміз. Сол 37-ші жылы туған інім перзентханада болатын. Анамыз бен екеуміз. Сол кеш алып кетті, солай етіп. Содан біз қалдық. Ол үйден тұрған үйімізден көшірді. Тағы бір үйге көшірді. Сенген жоқпыз енді осындай бір мықты қиындық болатын шығар, келетін шығар деп күтіп жүрдік қой.
Қызғалдақ Жұбанованың айтуынша, анасы Раушан ешқандай жазығы жоқ өмірлік серігін НКВД-нің түрмеден аман босататынан ұзақ уақыт үміттеніп жүрген екен. Дегенмен тағдырдың жазуымен бұл үміті ақталмайды. Ал жолдасының жазықтан жазықсыз 20 жыл бұрын атылған турасында 1957 жылы бірақ біледі.
19 ноябрьде алып кетті. А 25 февральде атып жіберген. Оны айтпай бізге осындай жаққа кетті, 10 жылға нетті, без права переписки деп айтты ғой.
Құдайберген Жұбановтың тұлғалық қырларының ашылуына бірден бір әсер еткен адам ол жары Раушан Жұбанова, қыздары мен балалары. Қызғалдақ Жұбанованың айтуынша, Жұбанов еңбектерінің қазіргі заманға жетуі, жетпеуі ол кезде неғайбыл болатын.
Шамғали Сарбаев деген сол папамның лекциясын тыңдап жүрген. Сосын сіз старшы боласыз деген. Соның барлығын жазып отырсың ба, өте жақсы. Жазып алып, соны машинкадан басып, сосын маған берерсің деген ғой ана кісіге. Сүйіп жүргенде ұсталып кеткенде, ол кісі де қалып қалған. Әлгі еңбектің бәрі. Біз білмейміз де. Сонан енді ауырып, өлер алдында жаңа есет деген ағай студент, ол кезде соны шақырып алып, жаңа айтқан, маған ақаң шақырып бер. Әкең осындай маған тапсырған тапсырмасы бар еді. Мен оны ешкімге көрсетпей, басып, дайындап, тығып жүрмін. Қорқады ғой шығаруға, айтуға барлығы. Ақаң шақыртып, соларды да берген. Соның бәрінде жаңағы папамның лекциялары. Әлгі жарық жұлдыз дейді ғой, баяғыда Шоқанда айтып едік қой Әлиханды. Бұл да жарық жұлдыз. Бір Алла Тағаланың бере салған таланты. Соны енді бағалау қиын болып отыр ғой, өзін өлтіріп сағаннан кейін жап жастай.
8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесі қарсаңында Қызғалдақ Жұбанова радиомыз арқылы барша нәзік жандыларға өзінің ізгі тілегін арнаған еді.
Үлкен адамдардың, аналардың басынан өткен қиыншылық жастардың басына келмей, жерде тек қана ашық аспан, молшылық, тыныштық болса екен деп тілеймін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Хабарларымызды одан әр жалғастырайық. Алматыда ресейлік танымал журналист Леонид Парфеновтың «Намедни. Біздің заман 1981-1990» атты кітабының тұсаукесері өтті. Ресейлік журналистің 90 жылдар туралы кітабында Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы турасында бір сөз айтылған. Онымен Мәншүк Асаутай таныстырады.
Дәуірдің басы бас хатшылардың өліміне байланысты қаралы жиындармен басталып, жойқын төңкерістермен жалғасты. Азық-түлік бағдарламасы Германияның бірігі, алғашқы телекөпірлер мен Чернобыльдегі жарылыс, алғашқы наразылық шаралары мен телетоптамалар, стадиондағы рок-концерттер сынды атаулы оқиғалардың тізбегі баяндалған. Оның ішінде сол кездегі Совет одағы құрамына кірген Қазақстанға да бір бет бөлінген. Қонаев орнынан алынды. Желтоқсан Қазақстандағы бас көтеру деп аталған тарауда Алматыда алғашқы рет ұлттық негізде толқулар болып, 90-ның 16-сы мен 17-сі күндері тәртіпсіздік орын алды. Жастар бірінші хатшы қызметіне ұлты орыс адамды қойғандығына наразылық білдірді. Бұл одақтық республикалардағы басқа да толқулардың басы болатын деп жазылған екен. Автордың сөзіне қарағанда, кітап телевизиялық эфирге қарағанда көптеген мүмкіндіктерге жол ашады. Мәселен, мәтіннің көлемі 5 есе үлкен, сондай-ақ қағаз нұсқа өміршең болып келеді дейді ол. Оның пайымдауынша, бұл кітап алыс болып көрінгендігіне қарамастан, біздің барлығымызға өте жақын совет өркениетінің негізгі сипатына зер салып, тереңірек көңілудің талпынысы. Әрине, телевизиялық циклға қарағанда кітап альбом мүлдем өзге формат, ал оқиғаларды іріктеу мен оларды ұсыну қалай жүргізіледі деген сұраққа Леонид Парфенов былай деген еді.
Подход простой, журналистский. Если есть что-то в этом событии,
қарапайым журналистік көзқарас тұрғысынан іріктелінеді. Егер қандай да бір оқиға ендігі бір тарихи жайттың орнын алуына негіз болған болса, біз сол оқиғаны міндетті түрде басқа қырынан беруге тырыстық. Бұл жерде көбіне менің объективті көзқарасым шешуші рөл атқарады. Телевизиялық жоба болғанда сондықтан көп нәрсе уақытқа да келіп тіреледі. Ал кітапта ондай шектеу жоқ. Дегенмен менің өзімнің объективті әдісім мен көзқарасым бар.
У меня объективный метод, но подход он мой.
Дейді журналист Леонид Парфенов, бұл кітаптағы мәтіндер жаңадан жазылғандығын, әр томда 500 иллюстрация бар екендігін айтады. Бірақ жобаның жыл сайынғы оқиға, адам, құбылыс деген жүйесі сақталған. Намедни жобасының ендігі 4-ші кітабы келесі жылы жарық көреді деп күтіліп отыр. Журналист оған енетін оқиғалар тізбегін құрып та үлгерген.
Перезагрузка отношений там с Америкой тоже.
Ресейдің Америкамен қарым-қатынасының қалпына келуі, экономикалық дағдарыс пен тоңыс тұмауы сынды көптеген жайттар бар. Біз өзіміздің күнделікті күйбелең өмірімізде тіпті 2 апта бұрын болған жайттарды ұмытып кететін әдетіміз бар.
Не очень помним даже то, что было 2 недели назад.
Дейді журналист Леонид Парфенов, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мемлекеттік айыптаушы Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке 14 жыл қатаң режимдегі түрме жазасын беруді сұраған. Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеевтің мәлімдеуінше прокурор соттан Жәкішевке 14 жыл түрме жазасын беріп, 7 жыл мемлекеттік қызметпен айналысуға тыйым салуды сұраған. Ал Жәкішевтің оққағары Талғат Құсаубаевты прокурор 6 жыл бас бостандығынан айыруды сұрап отыр. Адвокат Бисекеевтің сөзіне қарағанда прокурор Мұхтар Жәкішевтен ел президентінің қолынан алған құрмет орденін қайтарып алу қажеттігін, ал Талғат Құсаубаевты полиция майор шенінен айыру керектігін алға тартқан. Наурыздың 9-ында Жәкішевпен Құсаубаев қағатысты сот отырысы жалғасатын болады. Онда адвокат Бисекеев Мұхтар Жәкішевке тағылған айыптардың негізі жоқ екенін дәлелдеуге тырысатындығын айтып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун барлық ирактықтарды жексенбі күні өтетін парламенттік сайлауларға қатысуға шақырып, ол елдің ымыраға келуіне қарай жасалған тағы бір маңызды қадам болады деді. Сайлау алды науқанының соңғы күндерінде бірнеше жанкешілік шабуылдар болып, ондаған адам қаза болды. Бұл 2003 жылы Саддам Хусейн билігі құлатылғаннан бергі екінші парламенттік сайлаулар болады. Бұл дауыс берулер ақш күштерінің ирактан шығарылуына 6 айдан аз уақыт қалғанда болайын деп отыр. Пентагоннан хабарлағандай, ақш қорғаныс хатшысы Роберт Кейс Ауғанстанда жұмыс істеп жатқан Blackwater атымен белгілі кісі қауіпсіздік фирмасының жұмысында заң бұзушылықтар болған деген хабардан кейін ол мәселе тексерілетінін айтты. Кейс өзіне Сенаттың қарулы күштер істері бойынша комитетінің басшысынан хат келгенін айта келе, заң шығарушыларға ол іс тергеуге алынады деп сөз берді. Сенат өкілі Карл Левин қорғаныс министріне қазірде Ауғанстанда қауіпсіздік күштерін жаттығудан өткізіп жүрген кісі фирмасына берілген 1 миллион доллар болатын келісім шарты қайта қарауды ұсынған. Сенбі күні Қызыл Крест ұйымы талибандардың Хилман провинциясының Маржа қаласындағы тұрғындарға қарсы мина қақпағын құрып отырғанын айыптап, ол жарылыстар аймаққа босқындардың оралуына кедергі жасап отыр деді. Қызыл Крест халықаралық комитетінің айтуынша, Маржа қаласының ауыл шаруашылық аймағына қалың мина қойылған, адамдар тіпті далаға шығуға қорқып отыр, ал жаралыларға көмек көрсету үшін ол жерден әкету қиындыққа келіп отыр. Ақш пен ауғандық күштер жақында Маржа қаласын талибандар бақылауынан қайтарып алдық деген. Сенбі күні Британия премьер-министрі Гордон Браун күтпеген сапармен Ауғанстанның оңтүстігіне барды. Браун өзінің Ауғанстанға болған 8 сағаттық сапарында Маржа операциясы басталған 20 күннің ішінде бірлескен күштер мен ауғандық әскерлер Талибан бақылауында болған аймақты қайтарып, жергілікті халықтың үмітін оятты деді. Ол британдық күштер Ауғанстандағы жұмысы аяқталғанша бола беретінін айтты. Біріккен ұлттар ұйымындағы дипломаттардың айтуынша, Иранға қарсы ұсынылған жаңа санкциялар Техранның шетелдерде банктер құруына қиындықтар әкеліп, қаржылық институттарының жұмысын шектейді. Бастық дипломаттар санкция қарарында Иранның орталық банкіне бақылау орнатып, ел экономикасына инвестиция келуін қиындату жағдайы ұсынылған деп отыр. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі ядролық жұмыстарын тоқтатсын деген халықаралық талаптан бас тартып келген Иранға 3 мәрте санкция енгізген.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сенбі күні Мысыр президенті Хосни Мүбаракқа жасалған хирургиялық операция сәтті өтті. 81 жастағы Мысыр жетекшісі Германияда өз жолына операция жасатып ауруханада жатыр. Мысыр елін 30 жылдай басқарған Мүбарак президенттік міндетті уақытша премьер-министр Ахмед Назифқа тапсырып кеткен. Сенбі күні Түркия премьер-министрі Режеп Тайып Ердоған Ақштың өкілдер палатасының бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде қырылған армяндарға қарсы геноцид жасады деп, Түркияны айыптайтын қарары Құрама Штаттар мен Түркия байланыстарын бұзады деді. Ердоғанның айтуынша, Ақштың сыртқы істер комитетінің шешімі Түркияға емес, екі елдің арасындағы байланыстарға нұқсан келтіреді. Түркия үкімет басшысы бұл туралы түрік кәсіпкерлерінің саммитінде айтты. Комитеттің шешімінен кейін Вашингтондағы Түркия елшісі Намик Тан еліне оралып, сенбі күні Режеп Тайып Ердоғанмен кездесіп, одан кейін президент Абдулла Гүл және сыртқы істер министрлерімен кездескен. Пәкістандағы ақш елшісінің айтуынша Обама әкімшілігі Әл-Қайда немесе басқа да террорлық топтардың жаттығуынан қанша американдықтар өтіп жатқанынан бейхабар қалып отыр. Пәкістандағы американдық дипломат Энн Паттерсон ақш паспортын алған адамдардың террорлық жаттығудан өтіп кейін шабуылдар жасау үшін Құрама Штаттарға оралу мүмкіндігі туралы айтты. Оның сөзіне қарағанда өткен жылы Пәкістанда 5 американдық мұсылман қамауға алынып, оларға терроризмге қатысты айыптар тағылған. НАТО әскерлерінің хабарлауынша, Ауғанстандағы шетелдік жасақтарға түнгі уақыттарда адамдардың үйіне түнту жүргізу шараларын тек өте қажет болғанда ауғандық әскерлермен бірге жасауға нұсқау берілді. НАТО-ның мәлімдемесінде Ауғанстандағы НАТО және ақш күштерінің қолбасшысы генерал Стэнли МакКрисал түнгі рейдтердің қалай жүру керектігіне өзгеріс енгізгендігі айтылған. Оған бейбіт ауғандықтардың шетелдік күштерге деген наразылықтары түрткі болып отыр. Енді жаңа тәртіп бойынша НАТО күштері тек ауғандық әскердің еріп жүруі мен әрі әйел адам ғана тексеріп, қандай да бір шығындар келген болса, оған өтемақы берілуі керек болады. Соңғы жаңалықтармен Күлей Бестей таныстырды.
Сәлем достар, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жас толқын бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен сыр шертетін бағдарламамыздың бүгінгі санында мынадай хабарлар болады. Мәжілісте энергетикалық ішімдіктерді республикада саудаға шығаруға тыйым салу мәселесі көтерілді.
Құрамындағы заттардың бір қараған уақытта зияны жоқ сияқты, ал оны бірақ көпшілікте артық шықпайды. Артық пайдаланғанда зияны өте көп, өлімге шейін алып барады.
Алдағы жылы Қазақстан мектептерінде жаңа пән пайда болады.
Жеке тұлғаның психологиялық, рухани, тәндік, әлеуметтік және шығармашылық дамуының үйлесімділігіне қол жеткізуге мүмкіндік беретін рухани адамгершілік тәрбие білім беру жүйесінде осы өзін өзі танып пәні арқылы жүзеге асады.
Және қазақ тілді мультфильмдердің бүгінгі хал-жағдайымен де танысатын боламыз.
Қазақстанда жалпы мультфильм саласы дамымай отырған себебі Қазақстанда кино заңы қабылданбай жатыр.
Мінекі достар, алдағы жарты сағаттарыңызды біздің толқынға бөлер болсаңыздар, осы жөнінде өзге тақырыптармен толықтан сұбыласыздар, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Алып туға бай солдай, мана ұраған ана дам, қызыл жасыл гүлдерін алаулаған ана дам, мана ұраған ана дам, алаулаған ана дам. Басыңа қар кетпес, өзіңе тау жетпес. Өмірің күлдіп, өмірің жарлып, жадыры жайдарлы. Шашқан, шашқан тағын бір астан адырына айналды.
Жастың арман тілегі, тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз. Сонымен қымбатты дос, хабарымызды бастаймыз. Мәжілісте энергетикалық ішімдіктерді республикада саудаға шығаруға тыйым салу мәселесі көтерілді. Қазақстанда шегетін қоспалардың соңын ала бере энергетикалық ішімдіктерге де шектеу қойылуы мүмкін. Мәжіліс депутаты Владимир Нехорошев оларды Қазақстанда сатуға тыйым салу жөнінде ұсыныс жасады. Ол бұндай ішімдіктердің денсаулыққа өте зиян екенін жеткізді. Нехорошевтің айтуынша, энергетикалық сусынды ақштың әскерилері ойлап тапқан. Олар Вьетнамдағы жауынгерлерін ынталандырып, жауынгерлік рух беру үшін шығарылған. Алайда сарбаздар бас, бауыр ауруына шалдығып, аяғы қатерлі ісікке жалғасқан. Осыдан кейін Пентагон сарбаздарына энергетикалық сусын беруден бірден бас тартқан. Бізде саудаланып жатқан сусындар дәл сондай, дейді депутат. Құрамында ағзаға зиянды улы химикаттары бар энергетикалық ішімдіктерді көбіне жасөспірімдер тұтынады және оның кез келген бұрышта саудаланып жатқанын айтқан Владимир Нехорошев осы күмәнді сусынды сатуға тыйым салу жөнінде елдің бас дәрігері Жақсылық Досқалиевке депутаттық сауал жолдады. Алайда тағам тану мамандары бул суусунду белгилүү бир мөлчөрдө пайдаланса, одан аса үлкен зыян болмайт деп отур. Такырыпты тилшибиз Мерверт Сарсебай жалгастырат.
Алматылык Анар Кемелбек кызы баасынын кымбаттыгына карамай энергетикалык суусундарды жиі тутунатын көрүнөт. Онун айтууна караганда, бул ишимдиктердин пайдасы мол жана ал осу убакытка дейин суусунун ден соолукка тийгизген зыянын байкамаган. Сондай ак сухбатташуубуз аларды саудадан алып тастау мүмкүн эмес деп санайды.
Сатууга болмайт деген ул дурс эмес. Көп адам ишет. Кээбир кезде алыс жолго чыккан кезде кофе аламайын деп ыстык болуу керек. Өтө ыстык күндөрү сөөлүңдү бас, арене ал жүрөккө асир этет дейт го. Сатууга болмайт дегендин өзүндө де адамдар деген муну издесе, ал табылады. Тыгып сатат, айтып берет, просто кымбатыраак болады. Пайда жок.
Анар Кемелбек кызы энергетикалык суусундар эмтиханга дайындалганда жана көп убакыт жумуш истегенде үлкен көмөк тийгизет дейди. Алайда мажилис депутаты Владимир Нехорошев аларды Казакстанда сатууга тыйым салуу жөнүндө усунуш жасап, Казакстандын бас дарыгери Жаксылык Доскалиевдин атына депутаттык сабал жолдады. Нехорошевдин айтуунча, энергетикалык суусунду АКШтын аскерилери ойлоп тапкан. Алар Вьетнамдагы жоонгерлерин ынталандырып, жоонгерлик рух берүү үчүн чыгарылган. Алайда сарбаздар бас баур ауруна шалдыгып, аягы катерли ысыкка жалгаскан көрүнөт. Курамында агзага зыянды улуу химикаттары бар энергетикалык ишимдиктерди көбүнө жасөспүрүмдөр жарнамага иликтеп тутунады. Депутат биринчи кезекте балалардын баары ауруга шалдыгатынын атап өттү. Казак тагамтану академиясынын президенти Төрөгелди Шарманов шектен чыкпай пайдаланса, аталмыш ишимдиктердин үлкен зыяны жок дейди. Алайда бир катар топтордун аны тутунуудан баш тартканы жөн.
Курамындагы заттардын бир караган убакытта зыяны жок сыякты, а он бирок көпчүлүктө артык чыкпайт. Артык пайдаланганда зыяны өтө көп. Өлүмгө чейин алып барат. Кант бар анын составында, кофеин бар артыкчасы. Бул мисалы жас организмге өтө зыян. Бир кофе кичинтей гана шоколад менен ичсе эң тамашасы сол жеткиликтүү деп эсептейм. Ал мынаны балдарга, эки кабат элдерге, үлкөн жаш келип калгандарга сосын муну ичүү деген өтө зыяндуу.
Дейді Төрегелді Шарманов. Ресей медицина ғылымдар академиясының тағамтану институты энергетикалық сусындар жастардың арасында инсульттің көбеюіне алып келуде деген болжам жасады. Ал Калифорниялық оларды қадағалау қызметіне 12 ай ішінде энергетикалық ішімдіктер салдарынан уланудың 26 фактісі тіркелген. Жапа шеккендердің басым бөлігі 14-15 жастағы жасөспірімдер. Қазақстан аумағында сатылатын энергетикалық сусындарды тасымалдаумен айналысатын компанияға хабарласқанмен олардан жауап алуу мүмкүн болмады. Қаладағы азық-түлік дүкендерінің бірінде сатушы болып жұмыс істейтін Камила Асанова энергетикалық сусындарды сатып алу әркімнің қалтасы көтермейді дейді.
Істеп атқан дүкенімдегі энергетикалық сусынның көп пайда тауып отырғаным шамалы. Бағасы 360 теңге. Бұл қарапайым әрбір азаматтың шамасы келе қоятын сусын емес. Мысалы, маған бір қорап алып келетін болса, соны бір айдың ішінде тек қана 3 талын саттым. Дүкеннің тұрған жеріне де байланысты шығар. Мен білетін кейбір дүкендерде бұл сусын жақсы өтеді.
Энергетикалық ішімдіктер әлем бойынша үлкен танымалдыққа ие. Кейбір деректер бойынша 70 елде жылына 1 миллиард қалбыры сатылатын көрінеді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсебай.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасы. Жаңа оқу жылынан бастап Қазақстанның барлық білім беру ошақтарында өзін өзі тану пәні енгізілмек. Өзін өзі тану жобасы баланың дамуы мен бойындағы рухани және адами құндылықтарын қалыптастыру мақсатында ойлап табылған. Және пәннің басты мақсаты жас өскіндерді өз өзімен және қоршаған ортамен үйлесімділікте өмір сүруге үйрету көрінеді. Бұл жобаның авторы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың зайыбы Сара Назарбаева екені белгілі. Қазақстан мектептеріне өзін өзі тану әнінің енгізілуін мемлекеттің бірінші ханымы өз бақылауына алды. Сондай-ақ барлық дайындық шаралары Сара Назарбаева жетекшілік ететін бөбек қорының мұрындық болуымен өтпекші. Тақырыпты кеңірек тілшіміз Мәди Бекмағанбет тарқатады.
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі орта білім беру басқармасының бас маманы Мәншік Мұхамедқалиқызы 2010 жылдың қыркүйегінен бастап барлық білім беру ошақтарының оқу бағдарламасына енгізілмекші пәннің негізгі мақсаттары турасында былай деді.
Жеке тұлғаның психологиялық, рухани, тәндік, әлеуметтік және шығармашылық дамуының үйлесімділігіне қол жеткізуге мүмкіндік беретін рухани адамгершілік тәрбие білім беру жүйесінде осы өзін-өзі тану пәні арқылы жүзеге асады. Негізгі мақсат сапаттарына тоқталып өтсек, біріншіден адамның өзіндік бейінділіктерін ашу және оның темпераментін, мінез-құлқын, қабілеттерін ескеріп отырып, оның жеке тұлға ретінде әрекет субъектісі әрі жеке дара және субъект ретінде дамыту.
Сондай-ақ Мәншүк Мұхамметқалиқызының айтуынша, өзін-өзі тану пәнінің негізгі мақсаттарының ішінде оқушылардың бір-бірімен қоршаған ортамен қарым-қатынасын және адамгершілігін қалыптастыру, алған білімдерін іс жүзінде шығармашылықпен қолдану дағдыларын, жан-жақты қарым-қабілеттерін ашу және пән аты айтып тұрғандай баланы өзін-өзіне таныту болады деп көзделген. Аталмыш пән мектепке дейінгі ұйымдардың ересек топтарында, орта білім беру мектептерінің барлық сыныптарында жүргізіледі. Орта білім басқармасының бас маманы Мәншүк Мұхамметқалиқызының сөзінше, орта мектептерде өзін-өзі тану пәні қазіргі бар бірқатар сабақтардың есебінен болады.
Бастауыш сынып мұғалімдерінің оқу жүктемесін сақтай отырып, музыка пәнінен 0.5 сағатын және бейнелеу өнері пәнінің 0.5 сағатын есебінен жүргізіледі. 5 пен 9 сыныптар арасында типтік оқу жоспарындағы валиология пәнін оқытуға арналған вариативтік компонент есебінен, ал жалпы орта білім деңгейінде 9-11 сыныптарда әдеп және психология пәні есебінен оқыту көзделіп отыр қазіргі уақытта.
Білім және ғылым министрлігі мамандарының айтуынша, қазіргі уақытта жаңа пәнді мектептерге енгізу дайындығы аяқталу алдында. Оқулықтар әзір тұрса, әдеп пен психология сабақтарының мұғалімдері осы пәнге мамандану курстарын өту үстінде. Айта кетерлік жайт, Қазақстан мектептеріне өзін-өзі тану пәнін енгізу мақсатында мемлекеттік бюджеттен 1 миллиард 600 миллион теңге көлемінде қаржы бөлініпті. Ал Қазақстан оқушылары жаңа пәннің оқытылуына қалай қарайды? Бұл туралы Алматы оқушыларының пікірлерін тыңдап көрелік.
Мен Қуандық қызы Бағлан, 12-ші мектептің 10-ші Г сыныбында оқимын. Қазіргі кезде біздің оқитын кезіміз ғой, сондықтан барлығына уақыт шығаруға болады, бірақ сабақтар қиын емес, жақсы, бәрі үлгеруге болады, егер өзің уақытыңды дұрыс пайдалана білсең.
Өзін өзі тану деген пәнді оқығың келе ме?
Иә. Себебі қазір көп таланты немесе қабілеті ішінде жазады, оны менше соны ашуға көмектеседі деп ойлаймын.
Бағланның тұрғыласы Темірхан Мұсаев, егер жаңа пән қосымша салмақ салмаса, онда оның қарсылығы жоқ екендігін айтады.
Күніне орташа есеппен алғанда 6 сағат оқимыз. Сол 6 сағаттың өзіне де өзіме уақыт жетіп жатыр. Бірақ кейде осы мектепте нагрузка көп болады да, бірінші сағаттар оңай болып, орташа қиын, сосын ең соңғы сағаттар одан да қиын болып кететін күндер де болады.
Жаңадан бір пән енгізгенін қалайсың?
Жаңадан пән, егер ол пән кәдімгідей өзіміздің күні бойы нагрузка бір нәрсе болып жатқан барлығын өзіміздің басымыз демалтырып тағы күш беріп отырса, сонда онда қалаймын. Ал егер тағы одан да көп нагрузка болып жатса, онда қаламын.
Қызы алматылық мектептердің бірінде 7-ші сыныпта оқитын Гүлжан есімді ана, мектепте ең бастысы пән емес, баланың жанын тани білетін ұстаз болуы керек деп санайды.
Мектепте тек қана жа баланы сүйетін, бала үшін жан ауыратын, баланың сезіміне кіре алатын мұғалім жұмыс істеу керек қой. Қазір бағдарлама қуатын мұғалімдер бар, иә? Анау үкіметтің жоспарын қуатын, министрліктің жоспарын қуатын мұғалімдер бар. Сондай жағдайдың бәрі баланы кері әсер етеді. Бала осы жерде өзін-өзі қалай таниды?
Ресми мәлімет бойынша өзін-өзі тану пәні тәжірибе жүзінде ел мектептеріне 2002 жылдан енгізіле бастапты. Осыған дейін Қызылорда облысында бірінші ханым Сара Назарбаева жетекшілік ететін Бөбек қорының арнайы орталықтарында мыңнан аса оқытушы қайта мамандану сабақтарынан өтіп, 2,500 жеткіншек пен студент арнайы дәрістер тыңдаған. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Қазақстандағы бірқатар заң жобалары бойынша кез келген азамат өзінің жынысын ауыстыра алады. Осы заңды қолдаушылар бұл адам құқығын қорғау және әркімнің өзін тең сезіну үшін қажет деп санайды. Дегенмен бірнеше қоғамдық бірлестіктер бұл заңға қарсы шығып отыр. Өйткені бұл қазақ халқына, сондай-ақ мұсылман дініне жат.
Олар Европадағы тозығы жеткен әдістерді қабылдамауға шақырып, мемлекет басшысына ашық хат жолдады. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан.
Алексей Алматы қаласында тұрады. Жасы 27-де. Оның трансгендер екенін таныс адамдардың барлығы білмейді екен. Алексей олардың басым бөлігі күдіктенгенімен бетке айтпайды дейді.
Так как я живу, допустим, в Европе,
гомосексуалистердің басым бөлігі Европада немесе өзге батыс елдерінде тұрады. Олар қоғамда өздерін бізге қарағанда еркін сезінеді. Біз Азияда тұрғандықтан аз да болса қыспақтамыз. Толыққанды азаматтар сияқты сезінуіміз үшін тағы 20-30 жыл керек шығар.
Себя вести так же, как и все полноценные люди.
Алексей бұл мәселе генмен байланысты ауру деп санайды. Сондықтан да мүмкіндік болса, одан емделуге дайын.
Бұл толғаннан басталатын дерт. Оған тәрбиенің де әсері мол. Мен жынысымды өзгертер едім. Себебі әркім сияқты менде отбасым болғанын қалаймын.
Дүние жүзілік статистикаға сәйкес әлемде әрбір 100 мың адамға бір трансгендер келеді екен. Қазақстандағы халық денсаулығы туралы және денсаулық сақтау жүйесі кодексінің 88-ші бабында психологиялық дертке шалдықпаған жаннан өзге жыныстық күйзелістегі тұлға жынысын өзгерте алады деп жазылған. Бірқатар қоғамдық бірлестіктер бұл бапқа қарсы шығып, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің атына ашық хат жолдады. Алаш аманаты қоғамдық бірлестігінің төрайымы Қарлығаш Бекпатшағызы бұл заңды қабылдамай тұрып, халық талқысына салу керек еді деп санайды.
Алла Тағала баста жаратқан кезде адамды бірін әйел қып, бірін еркек қып жаратты. Оған адамның қарсы шығуға қандай қақысы бар? 70% қазақ мұсылман халқынан тұратын халықпыз. Салт-дәстүрімізге, өмірімізге сәйкес келмейтін нәрсе ғой. Бұл Еуропаның өзінде тозығы жеткенлігі. Бұндай заң қабылдау үшін әуелі халықтың талқысына салу керек еді ғой.
Алайда Амулет қоғамдық бірлестігінің директоры Валентина Рагоза бұған дейінде 1999 және 2003 жылы қабылданған бір қатар заңдар қазақстандықтарға жынысын өзгертуге рұқсат береді дейді. Сондай-ақ ол осы уақытқа дейін Қазақстанда тұратын көптеген трансгендерлер жынысын өзгерткенін айтты.
Қазақстандағы урология институтында операция жасалына талайда көпшілік шетелде жасауды жөн көреді. Бұл хирургиялық әдіс арқылы шешілетін психологиялық ауру. Бұған шек қою денсаулық сақтауға шек қоюмен тең. Яғни біз қандай да бір жалған сенімдерге еліктеп, бірқатар қазақстандықтарға емделуге жол бермейміз.
Валентина Рагозаның пікірінше, бірлестіктердің шағымынан еш нәтиже шықпайды және бұл арыз тұмауды немесе өзге ауруды емдемеуді талап етумен бірдей. Алайда Қарлығаш Бекпатшағызы олардың қатары күн санап өсіп келетінін және олар шағыммен шектеліп қалмайтындарын айтты. Арнайы Жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсебай.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында жас толқын бағдарламасы. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкіметтегі жауапты қызметтерде жастардың көбеюінен министрліктер мен ведомстволар балабақшаға айналып кетті деп санайды. Ақордада өткен жиналыста Нұрсұлтан Назарбаев бүгін біздің ведомстволардағы жауапты қызметтерде отырған жас балалар осы қызметке өздерінің не үшін отырғызылғандығын да түсінбейді. Олар тек кім қайыруға жатады, кім кімнен артық, кім одан да жылы жұмсақ орынға отырады деген тұрғыда өзара бақталасады деп қадап айтып, биліктегі тек 15-20% жастардың өз қызметтеріне лайық екендігін атап өтті. Сондай-ақ ол алдағы уақытта жоғары білімді жастарды ең алдымен ауылдық аймақтар және өңірлік аудандарда тәжірибеден өткізіп барып жауапты қызметтерге отырғызу керек екендігін айтады. Ал үкіметтің жастарды билікке жауапты қызметтерге тарту бағытындағы саясатына жастардың өздерінің пікірі қандай? Тілшіміз Мәдибек Мағамбет Алматы жастары арасында сауалнама жүргізіп, осыған қатысты олардың ойын ортаға салады.
Қазақ ұлттық университетінің студенті Аида Жақыпбаева президенттің биліктегі жастардың 15-20% ғана қызметін жақсы атқарып отыр деген пікіріне толықтай келіспейді. Сондай-ақ ол жастарды ең әуелі ауылдық аймақтарда тәжірибеден өткізу қажет деген ұсынысқа сенімсіздікпен қарайды.
Барлық жастарды үйтіп қарауға болмайды, оның арасында бір енді 30% дей шығар, талантты жастар да бар қазіргі уақытта. Болашақтың өзіне кетіп жатқан мысалы студенттердің өзі, мен толықтай тек қана өз білімінің арқасында кетіп жатқандар деп ойламаймын. Олардың да арасында емес, ол енді блат сап сол арқылы кетіп жатқандар, менің ойымша. Өз білімнің арқасында кетіп жатқандар да бар. Солар елге қайтып келіп, енді шынымен жақсы жұмыс істеп жатқандар да бар. Бірінші ауылға барып тәжірибе жинасын дегенге мен толықтай сенбеймін шынымен. Қала жастары өлсе де ауылға бармайды.
Айданың тұрғыласы Жазира Станбекова президенттің сөздеріне 70-80% қосыламын дейді.
80-70% қосылам. Өйткені бізде сондай не мамандар өте көп. Әсіресе мемлекеттік мекемелерге барсаңыз, сіз қазір жастар толып жүр. Олардың сізге толық біріншіден мәлімет бермеуі. Сіз оның көмегіне мәжбүр болып тұрсыз ғой, мысалы. Барып қарапайым бірнәрсе сұрағанның өзінде олардың жауабы өте қанағаттанбауға болады, қара халықтың тарапынан айтқанда.
Жазираның қалған 20-30% сенімсіздігі мынада жатыр.
Алматыда өсіп келе жатқан жастар сүйреп апарсаңдар ауылға бармайды ешкім. Ол президент айтпақ түгіл, оны айтса да олар бармайды. Сондықтан ол туралы арнайы қатаң заң қабылдап, мысалы, кез келген жоғары оқу бітірген жас маман ауылға барып, кішігірім аудан орталықтары болсын, мейлі қаланың шетінде болсын, бір немесе екі жылдың көлемінде тәжірибеден со жақтан бастап өтіп келіп, сосын барып қана үлкен қалаларға жұмысқа орналасады деген туралы арнайы заң қабылданбаса, мен мына нәрсеге сенбеймін.
Алматылық Думан Танабас азаматтарды жауапты қызметтерге тартуда жас мөлшеріне заңнамалық негізде шектеу қойылуы қажет деп санайды.
Менің ойымша жалпы 20-дан 25 жасқа дейінгі аралықта жастарды үлкен бір мансапты биліктің басына бір жұмсақ креслоға кеп отырудың керегі жоқ. Ол албырт шағы жастың. Ол бір белгілі бір қателікті орындап кетуі мүмкін. Ал керісінше 25-тен 35 аралығында ол адамның бүкіл потенциалы ашылады. Мысалы қазақ айтады ғой, 30-да орда бұзады дейді. Бұл жерде жастардың өзін екі жікке саралап билік әкелген дұрыс. Егер ол белгілі бір дәрежеде білімі бар, болашағы бар азамат ретінде болса, ол түбінде ол тешіп шығады бір жерден. Қазақшалап айтқанда сабырға келген жастарды биліктің басына әкелуге тиістіміз.
Ал жас журналист Бекзат Жүсіп жастарды билікке тарту саясатына жас мөлшеріне қарап қана қоймай, мәселеге кешенді түрде келген жөн деп санайды.
Жастарды әуел бастан билікке тарту, жоғары саясатқа араластыру, жоғары лауазымды қызмет беру деген бастама негізі жақсы шығар. Енді үлкен сенім артып, мүмкіндік беріп, ынталандырып, жігерлендіріп сондай үлкен қызметтерге енді мәңгі бақи ол жастарды бәрі алмастырмаса да, сол қазіргі кісілер енді қартайғанша отыра бермейді ғой, бәрі ауысу керек болады. Сондықтан жаймен жаймен осындай кадрлық реформа жүргізіп жастарды билікке тарту дұрыс. Оның бір мүмкін өзінің бір бағдарламасын жасап шығару керек па?
Сауалнамамызға қатысқан жастарымыздың пікірі алуан түрлі. Десе де барлығының да айтар ойы Бекзат Жүсіптің жастарды билікке тартудың үлкен бағдарламасы қажет деген пікіріне орайлас. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстанда ресми мәліметтерге қарағанда 1990 жылдардан бері мультфильмдер түсірілмеген. Мультипликаторлар болса жылына 4-5 мультфильмдер түсірілгенімен қаржы тапшылығына байланысты телеарналардан көрсетуге мүмкіндіктерінің жоқ екендігін алға тартып отыр. Тақырыпты әрі қарай тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастыра отырса.
Қазақстанда түсіріліп жатқан мультфильмдердің сапасы мамандардың айтуына қарағанда шетелдік мультфильмдерден кем түсіп отырған жоқ. Алайда олар түсірілген мультфильмдерді телеарналарда көрсету қиын дықтар туғызып отыр дейді. Режиссерлар 2003 жылдан бері мультфильм түсіру қолға алынып келе жатқанын айтады. Бұған дәлел ретінде олар толық метражды Қадірдің бақыты, Ертөстік мультфильмдерін ұсынады. Ал Азаттық радиосына сұхбат берген Айгүл, Қазақстанда түсірілген мультфильмдердің сапасы нашар болғандықтан балаларының оған қызығушылық таныта бермейтінін айтады. Сондықтан ол балалары шетелдік мультфильмдерді көргенді жақсы көреді дейді. Алайда Айгүл соңғы уақыттары телеарналарда көрсетіліп жатқан шетелдік мультфильмдердің тәрбиелік мәні жоқ екенін айтады.
Мен в основном сатып алып беретіндер Николай Гарфи дейтін мультик, Барбилар, Шректі жақсы көрді бұлар. Біздің Қазақстанның мультиктарына да бұлар вообще қарамайды. Түсініксіз, красочный жасамайды ғой, сұлушында қызықтайтын жаңа. Салған суреттер көп, сурет сияқты болып келеді. Прям адамға тартымды емес ғой. Авторлары бар ғой, сөйлеп тұрған куклалардың. Солар да келіспейді ғой дауыстар. Көркем, әдемі түскен, качествосы жақсы болған, қызығасың, балаларға түсінікті болатындай.
Режиссер мультипликатор Кайыргали Касымов мемлекет тарапынан жылда мультфильмдер түсіру үшін қаражат бөлініп отыратындықтан сапалы туындылар жасап отырғанын айтады. Алайда ол мультфильмдердің балалар үшін қызықсыз болатыны, ертегілерден бастау алатын сценарийлер ескерілмей жататынын алға тартады. Сонымен қатар мультипликатор мемлекет қаржысымен түсірілген мультфильмдерді телеарналар айына бір рет қана көрсететінін жасырмады.
Мына студияда 91-ден бастап мультфильмдер түсірілді ғой. Бірінші рет қазақтың тұңғыш толық метражды мультфильмі Сейтан Қалдыбайдың Қадырдың бақыт деген мультфильмі. Технологиямен жаңа системамен түсіріп жатқан енді тұңғыш фильм болуы мүмкін. Әчесі студия, ол бөлек студия, ол тек қана ақшаға құны қатты, ал негізгі ал даналығы деп айтады. Оның білсең сен патриотсың. Баланың санасына қандай нәрсе дұрыс сезінеді? Қазақ фильмінің құжатында қазақ фильмінің міндеті айына бір рет көрсетіп тұру керек.
Жебе киностудиясының директоры Керімбек Ниязбеков болса, мультфильм түсіру саласының дамымай отырғандығының басты себебі мемлекет тарапынан бөлінетін қаржы орнымен жұмсалмайды дейді. Сонымен қатар ол кино мен мультфильм туралы заң қабылданбағанын айтады. Оның айтуына қарағанда, жекеменшік киностудиялар шығарған мультфильмдерді телеарналарда көрсетуге ақшалары жете бермейді.
Бүгінгі күні мен 100% кепілдікпен айта аламын. Қазақстанда мамандықта жеткілікті жылына 100 сапалы мультфильм жасап беріп отыра алады. Бірақ та бізде оған жүйе қалыптаспаған. Мемлекет тарапынан кино саласын дамытуға деп қаржы бөлінеді. Ол міндет түрде біздің мәдениет министрлігі арқылы өтеді. Мәдениет министрліктен келген ақшаның бәрі 100% қазақ фильмі аясына алып барады, жалғап жібереді. Ал ол жерде бірақ қана өздерінің студиялары бар, қаржыға қолы жете алмай отырған қанша студиялар бар мысалы. Негізгі мәселе бізде Қазақстанда жалпы мультфильм саласы, кино саласы дамымай отырған себебі Қазақстанда кино заңы қабылданбай жатыр.
Кейбір ақпараттарға қарағанда дүние жүзіндегі көптеген мемлекеттерде кино мен мультфильм саласы мемлекетке табыс әкелетін негізгі салалардың бірі болып табылады. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Достар, мінекей осындай хабарлармен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне келіп жетті. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын, аман сау болайық достар.